Þriðji kafli. Salomon konungur mægðist við faraó Egyptalands konung. Hann kvæntist dóttur faraós og fór með hana til borgar Davíðs. Þar bjó hún uns hann hafði lokið við að byggja sér hús og drottni musteri og reisa múr umhverfis Jerúsalem. Þá færði almenningur sláturfórnir á fórnarhæðunum því að nafni drottins hafði enn ekki verið reist hús. Salomon elskaði drottin og sýndi það með því að breyta samkvæmt boðum Davíðs föður síns. Samt færði hann sláturfórnir og reykelsisfórnir á fórnarhæðunum. Fór konungur til Gíbeón til þess að færa sláturfórn, en þar var helsta fórnarhæðin. Þar fórnaði Salomon 1000 brennifórnum á altarinu. Nótt eina í Gíbeón birtist drottinn Salomon í draumi. Guð sagði, segðu hvað þú vilt að ég gefi þér. Salomon svaraði, þú hefur sýnt þjóni þínum, Davíð föður mínum, mikla góðvild, enda lifði hann fyrir augliti þínu í trúmennsku, réttlæti og hjartans einlægni við þig. Þú hefur ekki látið af þessari miklu góðvild við hann, heldur gefið honum son sem nú situr í hásæti hans. Drottinn minn og Guð, þú hefur gert þjón þinn að konungi í stað Davíðs föður míns. En ég er enn ungur og óreindur. Ég, þjónn þinn, er á meðal þinnar útvöldu þjóðar, mikillar þjóðar, sem hvorki verður talin né tölu á komið. Gefðu því þjóniðinum vilja til að hlýða þér svo að ég geti stjórnað þjóðinni og greint gott frá illu. Hver getur stjórnað þessari miklu þjóðinni? Drottni fjall vel að Salomon bað þessarar bónar. Þá sagði Guð við hann, að því að þú baðst þetta, en baðst ekki langlífi þér til handa, eða auðlegð, eða líf óvinna þinna, heldur baðst vitsmuni til að skynja hvað rétt er í málum manna, þá vil ég veita þér bæn þína. Ég gef þér hyggið og skynugt hjarta, svo að þinn líki hefur ekki verið á undan þér og mun ekki koma eftir þig. Og líka gef ég þér það sem þú baðst ekki bæði auðlegð og heiður, svo að þinn líki skal eigi verða meðal konungana alla þína daga. Og ef þú gengur á mínum vegum og varðveitir boðorð mín og skipanir eins og Davíð faðir þinn gerði, þá mun ég gefa þér langa lífdaga. Salomon vaknaði og var ljóst að þetta hafði verið draumur. Þegar hann kom til Jerúsalem, gekk hann fram fyrir sáttmálsörk drottins og bar fram brennifórnir og heillafórnir. Síðan hélt hann öllum þjónum sínum veislu. Einu sinni komu tvær portkonur og gengu fyrir konung. Önnur þeirra sagði, með leyfi herra minn, þessi kona og ég búum í sama húsi og ég fæti þar barn í viðurvist hennar. Á þriðja degi frá því að ég fæti barn eignaðist þessi kona líka barn. Við vorum þar saman, enginn var með okkur í húsinu, við vorum þar tvær einar. En sonur þessara konu dó nóttina af því að hún hafði lagst ofan á hann. Hún reist á upp miðja nótt, tók son minn frá mér á meðan ég, ambátt þín svaf, og lagði hann við brjóst sér, en dáin son sinn lagði hún við brjóst mér. Ég fór á fætur morguninn til þess að gefa syni mínum brjóst, en þá sá ég að hann var dáinn. En þegar ég skoðaði hann nánar í dagsbirtunni, sá ég að þetta var ekki sonur minn sem ég hafði fætt. Hinn konan sagði, nei, það er sonur minn sem er lifandi, en þinn sonur er dáinn. Nei, það er sonur þinn sem er dáinn, sonur minn er lifandi, svaraði sú fyrri. Þannig rifust þær frammi fyrir konungi. Þá sagði konungur, önnur ykkar segir, það er sonur minn sem er á lífi en sonur þinn sem er dáinn. En hinn segir, þinn sonur er dáinn en minn er á lífi. Og hann hélt áfram, færið mér sverð. Þegar sverð hafði verið sótt, sagði konungur, höggvið barnið sem lifir í tvennt og fáið sinn helmingin hvorri. Þá sagði konan sem átti lifandi barnið við konunginn, því að móður ástin brann í brjósti hennar, Æ, herra minn, fáðu henni barnið sem lifir, láttu ekki deyða það. En hinn sagði, það er best að hvorki ég né þú fáir það. Högg við barnið í tvennt. Konungur svaraði og sagði, fáið hinni konunni barnið sem lifir og deyðið að ekki, því að hún er móðir þess. Er allir Ísraelsmenn heyrðu dóminn sem konungurinn hafði kveðið upp, fylltust þeir lotningu fyrir honum, því að þeir skildu að guðleg viska bjói í brjósti hans þegar hann kvað upp dóma.